sabahınız xeyir olsun. Həftənin son iş günündə görürük sizi. Xoş gördük və Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bölgələrdə isə bizi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Və indi bu saat olan xəbərlər.
Gürcüstan rəhbərliyi separatçı Cənubi Asiyetiyanın paytaxtı Çıxınvalini mühasirə aldığını və azı 8 kənd üzərində nəzarət ələ keçirdiyini deyir.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışı da, açılışda 80 ölkənin siyasi liderinin və kralının iştirakı gözlənilir.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə edəcək.
Guantanamo tribunalı Osama Bin Ladenin sürücüsünə hökm çıxarıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Gürcü qoşunları ilə Cənubi Asiyetiya separatçıları arasında döyüşlər davam edir. Gürcüstan rəhbərliyi bildiriblər ki, onlar bu səhər separatçı Cənubi Asiyetiyanın paytaxtı Sxinvalini mühasirəyə alıb və 8 kənd üzərində nəzarəti ələ keçiriblər. Bu arada isə Rusiya Asiyetiyadakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili çağırılmasını istəyib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkinin ofisindən deyiblər ki, müzakirələr yaxın saatlarda keçirilməlidir. Gürcüstan və separatçı Cənubi Asiyetiya arasında münaqişə gərginləşib. Separatçı regionun rəsmiləri bildiriblər ki, gürcü qüvvələrinin Sxinvali hücumları zamanı 15 nəfər ölüb, döyüşlərdə ağır texnikadan istifadə olunur. Gürcüstan hökumətinin bəyanatında isə bildirilir ki, Tiflis Cənubi Asiyetiyadakı etnik gürcüləri qorumaq üçün adekvat ölçü götürməyə məcbur olub. Dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili separatçılara atəşkəs təklif edib.
Mən sizə atəşkəs və danışıqlar təklif edirəm. Mən 3 il əvvəl təklif etdiyim və daha sonra inkişaf etdirilən planımı təkrarlayıram. Söhbət Cənubi Asiyetiya üçün məhdudiyyətsiz muxtariyyətdən və özünü idarədən gedir.
Mikhail Saakashvili. Bu arada isə Amerika Gürcü və Asiyetin tərəfi atəşi dayandırmağa çağırıb. Gürcüstanın Rustav 2 televiziyasının müsahibəsində bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Mitzi Braza deyib. Braza deyib ki, hazırki dövrdə bizim edə biləcəyimiz yalnız tərəfləri atəşi dayandırmağa çağırmaqdır. Biz başa düşürük ki, Gürcüstan hökuməti xalqı qorumalıdır, ancaq bu vəziyyətdə əsas atəşi dayandırmaqdır. Cənab Braza daha sonra deyib ki, dünən bütün gün ərzində onlar Tiflis və Moskva ilə intensiv məsləhətləşmələr aparıblar. Cənubi Asiyetiyadakı vəziyyətlə bağlı BMT baş katibi Ban Ki-moon da öz narahatlığını bildirib. Bu haqda biz ətraflı məlumat almaq üçün az sonra Tbilisiyə bağlanacağıq, Azadlıq Radiosunun oradakı əməkdaşı ilə əlaqə yaradacağıq.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışıdır. Açılışda 80 ölkənin siyasi liderlərinin və krallardan iştirakı gözlənilir. Onlar arasında Amerika prezidenti George Bush, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin də var. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən Olimpiya oyunlarının açılışında iştirak eləmək üçün Pekinə gedib. Min idmançı və artistin iştirak eləyəcəyi Pekin Olimpiya oyunlarının açılış mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 5-ə təsadüf eləyir. Olimpiya oyunları avqustun 24-ünə dək davam eləyəcək. Oyunlara 200 ölkədən təxminən 11 min idmançı qatılıb. Azərbaycanı isə bu il 44 idmançı 10 idman növü üzrə təmsil edəcək.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə edəcək. Bunlar Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsən Quliyev, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev və Yaşarlar Partiyasının sədri Maiz Güləriyevdir. Dünən MSK Azərbaycan prezidentliyinə 6 nəfərin namizədliyini təsdiqləyib. Qeydatın ilk mərhələsindən keçənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, namizədliyi öz tərəfindən irəli sürülmüş Yaşar Əhmədov, Vüqar Seyidov, Əli Muxtar Əkbərov və Sevinç Quliyevadır. Bu şəxslər sentyabrın 5-nə qədər seçicilərin imzalarını toplamalıdırlar. Prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması üçün ən azı 40 min seçici imzasını toplamaq tələb olunur. Qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçmək üçün MSK-ya hələ ki müraciət edənlərin sayı 11 nəfərdir. Birazdan bu haqda da ətraflı danışacağıq.
Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-insar dövlət xidmətinin rəhbəri və 6 əməkdaşı həbs olunub. Bu barədə APA-ya hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbədən bildiriblər. Məlumata görə xidmətin rəhbəri Samir Dadaşov rüşvət alarkən yaxalanıb. Əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi bildirilir. Onlar barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı açıqlama olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmisi Tehranda İranın nüvə proqramını müzakirə edib. Agentliyin direktoru müavini Olli Henonin Tehranda 2 gün olacaq. Bir neçə gün qabaq Tehran Qərbin təkliflər paketinə cavab verib. Amerika cavabının qəti olmadığını, yəni yeni sanksiyalar məsələsinin müzakirə etdiklərini deyir. Amma Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin dünya liderlərinin yeni sanksiyaları barədə razılaşmadıqlarını bildirib. Qərb İranın nüvə proqramını dayandırması qarşılığında iqtisadi əməkdaşlıq təklif eləmişdi.
Və BMT-nin İraqdakı missiyasının mandatı uzadılıb. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri yekdiliklə bu qərarı veriblər. Missiyanın əsas məqsədi siyasi qüvvələr arasında dialoqun yaradılmasına yardım eləmək və milli barışığa nail olmaqdır.
Guantanamo tribunalı Osama Bin Laden'in sürücüsünə hökm çıxarıb, əslən Yəməndən olan Səlim Həmdanı 5 il 5 aylığına azadlıqdan məhrum edib. Həmdan terrorizmə maddi dəstək verməkdə təqsirli bilinib. Ancaq o artıq 5 aydan sonra azadlığa çıxa biləcək. Belə ki, son 5 il idi ki, həbsdə saxlanılırdı. Ekspertlər hesab edirlər ki, məhkəmənin bu hökmü xeyli yumşaq olub, çünki prokuror ona 30 il cəza istəyirdi.
Xəbərlər bu qədər, xəbər ətərsə yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Elə dönən prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyatdan keçənlərdən biri imza toplamaqdan imtina etdi. Niyə? Bu haqda sonra biləcəksiniz.
Bu gecə Cənubi Asiyada nələr baş verib, birazdan Gürcüstana bağlanacaq və xəbər tutacaq.
Qafqazlılar idmançılarını qələbə naminə necə ruhlandırırlar? Və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalda sizə çatdıracaq. Bu gecə Gürcüstan Silahlı Qüvvələri Cənubi Asiyanın paytaxtı Sximvalini mühasirə alıb. Xəbərlərdə bu haqda məlumat verdik. Gürcü tərəf bunu belə izah edir ki, separatçı bölgədəki etnik gürcüləri qorumağa məcbur qalıb. İndi biz Tbilisiyə bağlanırıq. Tbilisidəki həmkarımızla əlaqə yaradıb son məlumatları alacaq.
Hazırda telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətindən Aleksandr Eliashvili telefon xəttindədir. Dobrý deň, Aleksandr.
Доброе утро, доброе утро.
Александр, вот пока дайте нам последнюю информацию. Какова сейчас в данный момент в Осетии ситуация?
В Осетии очень тяжелая ситуация, но по последним кадрам и по последней информации всю ночь велся очень интенсивный артиллерийский огонь с обеих сторон. И с грузинской стороны, и с осетинской стороны. На кадрах видно было, что и грузинские войска, и сепаратистские силы формирования осетин друг друга обрабатывали технические войны, говорят, залповыми системами, артиллерийскими градами и так далее. Вот сегодня утром грузинская военная авиация включила все это на прямом эфире на грузинском телеканале. Видно было, как грузинские штурмовики Су-25 бомбили позиции сепаратистов. И известно, уже официально грузинская сторона подтверждает, что грузинским войскам удалось на протяжении ночи занять 8 очень важных сел. Это практически, если на карту посмотреть, эти села, взять им этих сел, город Цхинвали оказался, как сказать, в окружении. Mm-hmm. Пока есть только неофициальные, не подтвержденные данные о погибших и раненых, но можно сказать прямо, что их много и с грузинской стороны, потому что осетинские формирования бомбили грузинские села, которые расположены в этом регионе, и также бомбежка велся из города Цхинвали. Есть несколько десятков убитых и раненых. Это неподтвержденные данные и с осетинской стороны, и с грузинской стороны.
Вот есть информация о мобилизации тоже, вот проясните это.
Ну, все грузинские войска мобилизованы, и сейчас идет частичная, как я узнал, частичная мобилизация резервистов. Вы знаете, что на протяжении нескольких лет, 2 года, Грузии мобилизовали и обучили 100 тысяч резервистов, простых граждан, которые на протяжении года 18 дней служили, в том числе я тоже. И вот такое интересное включение у меня сейчас. После этого включения я должен тоже пойти в мою часть, где я резервистом служу, и мне дадут форму, оружие. Ну, потом не знаю, что будет. Но одно знаю, что я туда должен пойти. Вот такая ситуация. Война и вот этот конфликт не чувствуется в Тбилиси, но все напряженные, ну, все спокойные, но очень напряженные. Всех родственники, братья там в войсках служат, и мы информацию получаем, как они там, что там происходит. В общем, вот такая ситуация в Грузии.
Можно сказать, уже война началась. Вчера президент обратился, он сказал, что надо остановить огонь. А сегодня кто-нибудь из официальных лиц обратился к народу или, не знаю, осетинам?
Пока что никто, с утра никто, потому что после того, как в 7 часов вечера президент Саакашвили обратился в прямом эфире, осетинам особенно, и когда он дал приказ грузинским войскам остановить весь день, вчера весь день, до вечера шел огонь с обоих сторон. И в 7 часов вечера грузинские войска прекратили на несколько часов вот этот огонь. И в половине 11-го, 22:30, начали осетин. Я не знаю, почему они это сделали, но это факт, что вот они начали бомбардировку грузинских сил. И после этого был открыт очень сильный. На кадрах вы могли бы увидеть, на российских телевидениях это показывали, как очень сильный артиллерийский огонь начался после 11 часа вчерашнего. И велся практически, у меня есть информация, практически ни на минуту всю ночь не останавливались артиллерийские орудия с грузинской стороны и с осетинской стороны. Ну, больше с грузинской стороны, потому что грузинские войска. Ну, практически половину того, что до сих пор контролировали осетинские формирования, уже взяли грузинские войска под контроль.
Вот международные организации, они как
отреагировали?
Ну, есть информация только о том, что сегодня будет в Совете Безопасности будет особое совещание. Только это известно пока что. Есть реакция США, которая призывает южно-осетинскую сторону начать переговоры и прекратить войну, огонь. Но это не война. Война бывает между государствами. Да? А сейчас идет вооруженный конфликт. Ну, грузинская официальная Тбилиси заявляет, что это наведение конституционного порядка Южной Осетии, потому что грузинские войска сейчас воюют не с другим государством, а воюют с вооруженными формированиями.
Спасибо вам, Александр. Бу Азадлык Радиосун Гюрджи Хидмэтрин Эмэкташи Александр Элиашвили иди. Джанби Осетия да баш вэрэнлэрэн бағлы сон хабэрлэрэ, сон мэлуматтары чаттырырды.
Тбилиси'дэн. Вэ биз сэр саат 8-дэ Азербайджанлы политолог Расим Мусабеевнан бу акта сөйбэт элэмшик. Гэлин гюрэй Азербайджанда бу акта фикирлэр нэди. Эланлардан сонра бу мусабиэ биз кулак аса билэчик.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rasim bəy, necə inkişaf eləyəcək bundan sonra hadisələrin istiqaməti? Bir tərəfdən Rusiya da təklif edir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası çağırılsın və Gürcüstan da artıq Sxinvalini mühasirə alıb. İlkin məlumatlar budur.
Yəni, hamı üçün tamamilə aydındır ki, bu məsələnin arxasında Rusiyanın iddiaları durub və o iddialar birinci növbədə Gürcüstanın NATO-ya müraciəti ilə bağlıdır. Yəni, konfliktları yenidən alovlandırmaq, nəzərə alaraq ki, həmin o Cənubi Osetiyada, baxmayaraq ki, orada bir 50 minlik əhali var, onun da üçdə biri elə Gürcülər deyə Gürcülərin tərəfində olan Osetinlardır. Praktik olaraq Rusiyanın orada ordu bölmeleridir. Həmin o ordu bölmelerin demək olar ki formal olarak Cənubi Osetiyanın müdafiə naziri Rus zabitidir. Qərargah rəisi Rus zabitidir. Yəni faktik olarak Rusiya o ərazini işgal edib və məcbur etmək istəyir Gürcistan rəhbərliyi ya Rusiyanın iddiaları ilə hesablaşaraq özünü NATO ilə bağlı planlarından imzina etmək ya da orada çox gərgin və təhlükəli bir toqquşmanı törətmək.
Rasim bəy, Gürcistanın indi tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz?
Son zamanlar, yəni o dondurulmuş konfliktları Gürcistan rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə donu elə bil ki, açılır. Yəni Saakashvili vəd vermişdi ki, o barışası deyil Gürcistanın ərazi bütövlüyünün pozulması ilə və həm ordunun möhkəmləndirməsi, həm də konkret təzikləri o separatçı rəhbərliyi də artırmışdı. Ancaq daima da səslənir ki, yəni bu məsələlərin dinç yoluna, qaydasına qoymaqla bağlı istəklər ortalıqdadır. Rusiya bu konfliktlarda öz məqsədlərini daşıyır və o məqsədlər heç də bu konfliktların sülh yolu ilə nizamlamanı nəzərdə tutmur.
Hə, yəni siz hesab edirsiniz ki, hələ gərgin günlər qabaqdadır. Belə başa düşürəm.
Bəli, yəni hər zaman Rusiya o gərginliyin artırmaqla çalışacaq ki, o Gürcistanın NATO ilə bağlı planlardan yayındırsın.
Bəs BMT Təhlükəsizlik Şurasının yığışmasını istəyir Rusiya. Sizcə bu yığışı günü hansısa bir qərar verə bilərlərmi? Yoxsa artıq Amerika deyib ki, tərəfləri atəşkəsə çağırırlar. Mitti Brayza səsləndirib hökumətinin adından bu təklifi.
Fərz edirəm ki, burada Rusiya biraz qabaqladıcı addımlar atır. Nəzər alsa ki, o Təhlükəsizlik Şuranın daimi üzvüdür. Şuranın ayrı üzvləri ilə müəyyən əlaqələri var. Və anlayaraq ki, bu müraciəti Gürcistan özü edə bilər və Rusiya orada təzik və tənqid atəşinə tutula bilər, özü elə bil ki, bu təşəbbüslə çıxış edir. Fərz edirəm ki, Gürcistan rəhbəri o Rusiyanın bu təşəbbüsündən möhkəm yapışaraq doğrudan da məsələlərin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsinə nail olmalıdır.
Rəsim bəy, Azərbaycanla da paralellər aparmaq olarmı sizcə? Azərbaycanda da eyni vəziyyətlə üzləşə bilərmi?
Yəni, biz taktik olaraq ermənilərlə cəbhə xəttindəyik. Və onlar təkcə o Dağlıq Qarabağı yox, ondan başqa eləm 7 rayonumuzu işğal ediblər və orada tərəfləri demək olar ki, cəbhə ayırır. Osetiyada vəziyyət biraz fərqlidir. Orada qarışıqdır. Yəni, Gürcistan və Osetiya kəndləri bir-biri ilə qarışıqdır. Sonra Gürcistan rəsmi olaraq Osetiya ərazisində öz polis, sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirmək ixtiyarındadır. Və bu, təbii ki, Gürcistanın mövqeyi Azərbaycandan fərqli olaraq o konfliktə biraz möhkəm edir. Ancaq çətinliklər də varsa, yəni bizim tərəf müqabilimiz burada Ermənistandırsa, orada bilavasitə Rusiyadır və təbii Rusiyanın imkanları qat-qat Ermənistandan genişdir.
Təşəkkür edirəm, Rasim bəy. Çox sağ olun ki, səhər-səhər bizim efirimizə qoşuldunuz. Rasim Müsəbəyevlə, politoloqla biz xəbərətərin 8 buraxılışında danışmışdıq. İndi isə xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra xəbərətər davam edəcək. Gürcistan rəhbərliyi separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sxınvalini mühasirəyə aldığını və 8 kənd üzərində nəzarət ələ keçirdiyini deyir.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışı da açılışda 80 ölkənin siyasi liderinin və kralının iştirakı gözlənilir.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə edəcək.
Guantanamo Tribunalı Osama Bin Ladenin sürücüsünə hökm çıxarıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir və indi qayıdırıq Azərbaycana. Azərbaycanda seçki kampaniyası demək olar ki, bir həftədir başlayıb və artıq dünən prezidentliyə namizədlərdən bir neçəsi qeydiyyatdan keçdi. Onların arasında indiki dövlət başçısı da, müxalifətçi kimi tanınan siyasətçi də, sanitar da, həkim də var. İndi qalır həmin namizədlərin imza toplaması.
Amma qeydiyyatdan yenicə keçən namizədlərdən biri imza toplamaqdan imtina edir. Namizəd deyir ki, günü bugündən başqa cəbhədə mübarizə aparacaq. Kimdir həmin namizəd, niyə imza toplamaq istəmir? Bax, bu barədə Ülkər Akif qızı danışacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyası prezidentliyə namizədlər arasında qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçənlərin adlarını açıqlayıb. Qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, namizədliyi öz tərəfindən irəli sürülmüş Yaşar Əhmədov, Vüqar Seyidov, Əli Muxtar Əkbərov və Sevinç Quliyevadır. Bu şəxslər sentyabrın 5-nə qədər seçicilərin imzalarını toplamalıdırlar. Prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması üçün ən azı 40 min seçici imzasını toplamaq tələb olunur. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, bugün axşamdan başlayaraq Bakı və Sumqayıt şəhərlərində imza toplama kampaniyasına start verəcəklər. Bu ayın 9-undan isə ölkənin digər rayonlarında da imza toplamağa başlayacaqlar. İqbal Ağazadə deyir ki, lazımi imzanı toplamaq üçün heç bir texniki problemləri yoxdur. Amma inanırlar ki, rəsmi orqanlar yerlərdə süni əngəllər yaradacaqlar.
Hakimiyyətin yaradacağı süni problemlərdən heç zaman sığortalanmamış və hesab edirik ki, həm yerli icra strukturları, həm polis mütəmadi olaraq indiyə qədər ki, seçki kampaniyalarının hamısında süni əngəllər törədi. Bu dəfə də yəqin ki, belə əngəllərlə qarşılaşmalı olacaq.
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, seçkidə rəqabətin onunla hazırda fəaliyyətdə olan Prezident İlham Əliyev arasında gedəcəyinə əmindir. O ki, qaldı namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülənlərə, partiya sədri onların nəinki 40 min, heç 5 min də imza toplaya biləcəklərinə inanmır. Bu fikirlə Zirkla qazetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu da razılaşır. Şərhçiyə görə elə əksər partiya sədrlərinin də lazımi imzaları toplayacaqları o qədər də real görünmür.
Real olaraq imza toplamaq qabiliyyətlərini və imkanlarını götürsək, hazırki dövlət başçısı İlham Əliyevdən başqa digər namizədlərin, yəni bir gün mövcud, hələ ki bu günə qədər mövcud olan namizədlərin imza toplaması real deyil. Əlbəttə ki, seçkiləri boykot etmiş partiya liderləri bu seçkidə iştirak etsəydi və bütün rayonlarda onların partiya üzvləri olduğuna görə bu bir qədər asan olardı. Sadəcə olaraq, indi namizədliyini partiyalar tərəfindən irəli sürmüş xırda partiyaların rəhbərləri çox az bir rayonlarda üzvləri olduğuna görə bu imzanı toplamaqları böyük şübhə altındadır və digər namizədlər isə yəqin ki, hətta yaşadıqları ərazidə belə tanımırlar və həmin insanların imza toplaması, özü də bu qədər böyük imza toplaması əlbəttə ki, çox böyük şübhələr doğurur.
Azər Əşdoğlunun fikrincə seçkinin alternativ keçməsi üçün əksər namizədlərin imza toplama kampaniyası icra strukturlarının köməyi ilə keçəcək. Prezidentliyə namizədliyi öz tərəfindən irəli sürülmüş Əli Muxtar Əkbərova görə isə namizədin tanınmış olub-olmamağı vacib deyil.
Tanınmışlar yox, tanınmamışlar lazımdır. Tanınmışlar bilirsiniz, bu şov əhlinə aid olan termindir, o sferə aid olandır. Dövlət quruculuğunda isə belə şeylər olmalıdır. Bütün dövlətlərdə həmişə aşağı eşelonlar olubdur. Yəni kölgə kabinetlər olubdur. Orada çox da intellektual, güclü insanlar olubdur, mütəxəssislər olubdur. Onlar dövlət idarə ediblər.
Əli Muxtar Əkbərov imza toplama kampaniyasının əleyhinə olduğunu da deyir. Bildirir ki, imza toplamaq niyyətində deyil. Elə günü bugündən namizədlik depozitinin yenidən bərpa olunmasına çalışacaq. Bu məqsədlə prezidentə bəyanat da göndərəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün də iclas keçirəcəyi gözlənilir. İclasda digər prezidentliyə namizədlərin də işarə açdırılacaq. Komissiyanın katibi Natiq Məmmədov deyir ki, qanunun tələbləri imkan verərsə, onlara da imza vərəqələri veriləcək.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. Bizim efirdə gedən bütün reportajların mətni ilə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Bizim saytımızda isə bir sorğu qoymuşuq. Portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Hatırladım ki, Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində qərar verib ki, parklardan, küçələrdən bütün onun portretləri yığışdırılsın. İndi sorğumuza cavablar gəlibdir. Deməli, portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Cəlb edici, cansıxı dəyişməz, bilmirəm. Cavablar isə belədir.
Dəyişməz görünəcək deyir 38%, 35% deyir ki, portretsiz Azərbaycan cəlb edici görünəcək. Cəmi 12% deyir ki, portretsiz Azərbaycan cansıxıcı görünəcək. Və bir 12%-i daha doğrusu sorğuda iştirak edənlərin 12% isə deyir ki, bilmirəm portretsiz Azərbaycan necə görünəcək.
Hər halda siz də bu sorğuda iştirak eləmək istəyirsinizsə, bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına daxil olun və sorğuda səs verin.
Və birazdan biləcəksiniz ki, Olimpiya oyunlarında iştirak edən Qafqazlı idmançıların milyonçu olmaq şansı nə qədərdir? Hələlik isə bu çıxan qəzetlərə baxaq, sonra reportajlarımız olacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Daha bir nazir həbsxanaya düşə bilər, MTN Heydər Babayevə qarşı əməliyyat keçirdi.
Rəsmi qəzetlər müxalifətə qarşı hücuma keçib, bu barədə isə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Boykotun ixracı Bizim Yol qəzeti bu haqda yazır Azərbaycan müxalifətindən gələn yeni və riskli ideya haqqında. Bizim Yol qəzetindən başlayaq. Demək, qəzet yazır ki, əlbəttə, əgər Azərbaycan müxalifətinin ölkə miqyasında seçdiyi boykot bu və ya başqa formada beynəlxalq birliyin və birliyin də taktikasına çevrilərsə, İlham Əliyev hakimiyyəti çətin duruma düşər. Bu baxımdan ideya çox uğurludur, amma onun kifayət qədər zəif cəhətləri də az deyil. Onun tamamilə reallaşa biləcəyi şübhə altındadır. Əvvəla, boykot ideyasının özü bir ilə yaxın müddətdə müxalif düşərgədə ixtilaflara qarşı durmalara səbəb olan cənnət alması olmuşdur. İndi müxalifətə ən azı siyasi mövqədə mövqe baxımından yaxınlaşdırıb, hətta hansısa təşkilatı formada birləşdirməsi mümkündür. Yeni analoji ideyanın bu məqamda irəli sürülməsi isə çətinliklə yaranmış və hələ kifayət qədər kövrək olan müxalif daxili konsolidasiyanı zəiflədə, hətta dayandıra bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Eldar Namazov öz qərarını verməyib, müxalifətin, məsələn, ADP kimi siyasi, konstruktiv siyasi xəttini davam etdirmək üçün əsas axtaran dairələrində isə mərhum Heydər Əliyevin keçmiş köməkçisinin simasında Azərbaycanın Saqa Şvilisini və ya Yuşlenkasını axtarmaq həvəsində olanlar da var. Və qəzet daha sonra yazır ki, müxalifət belə bir ideya ilə çıxış edərsə və o qərbdə dəstək qazanmazsa, yəni müxalifətin boykot qərarı, Azərbaycan hakimiyyəti ənənəvi adlandırdığı müxalifətə qarşı ən yaxşı halda seçkidən sonra daha sərt represiyalara əl atmaq üçün faktik kart blanş qazanmış olacaq. Bütün bunlar sözü gedən ideyanın həm müsbət, həm də mənfi tərəflərini həll etdikdə ölkə müxalifətinin bundan sonraki siyasətlə bağlı asan seçimlər qarşısında qalmadığı da aydınlaşır.
Azadlıq qəzeti bugün yazır ki, rəsmi qəzetlər müxalifətə qarşı hücuma keçib, boykot qərarı hakimiyyətin ciddi narahatlığına səbəb olub. Qəzet yazır ki, son günlər rəsmi qəzetlərdə müxalifətə qarşı hücumların artması göstərir ki, iqtidar təşviş içindədir. Xüsusilə də müsavatın boykot qərarından sonra hakimiyyətin ümidləri boşa çıxıb. Azadlıq blokunun boykot qərarı İlham Əliyevin legitimlik məsələsinə problemlər yaratsa da, iqtidar ideoloqları isə bildirirlər ki, müsavatın və digər müxalifət partiyalarının seçkiyə qatılması onların vəziyyətdən çıxmasını asanlaşdıracaq. Ona görə də hakimiyyət nümayəndələri çox arxayın danışırdılar. Tez-tez bildirirlər ki, Azadlıq blokunun boykot qərarı heç nəyə dəyişməyəcək. Amma Azadlıq blokunun ardınca müsavatın və digər müxalifət partiyalarının da boykot qərarı verməsi hakimiyyəti setnot vəziyyətinə salıb. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Yeni müsavat yazır. Daha bir nazir həbsxanaya düşə bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Dövlət Anti-İnhisar Xidmətinin 6 yüksək rütbəli əməkdaşı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində həbs edilib. Rəsmi məlumatlara görə onların barəsində həbs qərarı avqustun 6-sında Səbail rayon məhkəməsi tərəfindən çıxarılıb. Qəzeti deyir ki, Samir Dadaşov, həmin xidmətin rəhbəri Samir Dadaşov Heydər Babayevin qohumudur, onun qohumu ilə ailə qurub və daha sonra yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu yöndə məlumatları, yəni həmin əməliyyatla bağlı məlumatları gizlədir. Və Qubad İbadoğlu iqtisadçı həbsindən bağlı ehtimallarını açıqlayıb qəzetə, çox güman ki, səbəblərdən biri hansısa arz olunmaz şəxsin inhisarçılığında, nəzarətində olan obyektə müdaxilə edilməsidir. Bu da onu göstərir ki, hakimiyyətin içində nəzarət edən orqanlar arasında mübarizə var. Qubad İbadoğlu belə deyir və deyir ki, yəni sahibkarlığa nəzarət edən ayrı-ayrı məmurlar hətta lazım gələndə dövlət orqanlarının nümayəndələrini tutdurmaq imkanına malik olur. Digər ehtimal isə ondan ibarətdir ki, həbslər davam etdiriləcək və məsələ bununla bitməyəcək. Çünki Samir Dadaşov Heydər Babayevin yaxın kadr sayılır. Özü də bu hadisə yalnız sırf rüşvət məsələsi deyil. Üçüncü ehtimal Samir Dadaşovun öz başına hərəkət etməsidir. Qəzetçə yazır ki, istənilən halda olduqca ciddi bir hadisə baş verir. Hətta bəzi iddialara görə həbs olunan 6 nəfərdən biri ölkənin yüksək paqonlu məmurlarının birinin oğludur. Belədirsə, skandalın miqyası təsəvvür etdiyimizdən daha yüksəkdir. Tamamilə mümkündür ki, yaxın günlərdə iqtidar düşərgəsində bir sıra vəzifəlilər istefa versin. Təxminən Zirqlada eyni başlıqla çıxıb deyir ki, məmurların həbsinin yeni dalğası başlana bilər.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə seçkilər barədə yazıbdı. Yeni Azərbaycan partiyasının 4-cü qurultayı vaxtı tarixi qərar qəbul edildiyindən yazıbdı qəzet. Qəzet qeyd edir ki, YAP-ın hər bir seçki zamanı YAP yeni texnologiyalar tətbiq edib, bununla bağlı YAP üzvləri arasında hazırlıq işləri gedib. Nümayəndələrimizin böyük hissəsini ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsini öyrənməkdən ötürü treninqlərə göndərmişik. Bu sözləri YAP-ın icra katibinin müavini millət vəkili Siyavuş Novruzov deyib. O deyib ki, onlar Polşada, ABŞ-da, Macarıstan, Türkiyə və başqa ölkələrdə seçki texnologiyalarını öyrənirlər. O cümlədən ABŞ-ın Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, Milli Demokratiya İnstitutu tərəfindən yap fəallarına treyninglə keçiriblər. Bir sözlə seçkilərlə bağlı hər tərəfli hazırlıq işlərini görmüşük. Yəni bu cür kadr potensialının hazırlanması və seçkilərdə bu potensialdan istifadə olunması istiqamətində addımlar atılıb. Onun sözlərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının 4-cü qurultayı tarixi qərar qəbul eləyib İlham Əliyevin namizədliyini yekdilliklə irəli sürüb. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, prezidentin mətbuatla bağlı demək sərəncamları müsbət qarşılanır. Azərbaycan Mətbuat Şurasının dövlət başçısına təşəkkür məktubunda da bu qeyd olunur, vurğulanır. Həmin məktubdan bəzi məqamları dərc edib. Və bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirik. Demək, bu gün avqustun 8-idir və belə qeyd alınır. 08-08-08. Və indi deyirlər ki, bugün, yəni 2008-ci il, 8-ci ayının 8-ci günündə dünyanın müxtəlif ölkələrində minlərlə cütlük nikah bağlamaq üçün əvvəlcədən rəsmi orqanlara müraciət edib. Türkiyədə də öz nikahlarının tarixinin məhz bu tarixdə olmasını istəyən minlərlə oğlan və qız nikah dairələrinə müraciət edib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə nikah dairələrində növbələr hələ bir ay əvvəldən tutulub. Maraqlı halda hər halda. Mən keçən il bunun halını şahid olmuşdum ki, məhz 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-ci günündə nikah bağlamaq istəyənlərin sayı çoxdur. Gəlin də yəqin 2009-cu ilin 9-cu ayının 9-cu günündə.
Görürsən bizdə də varmı elə bir, yəni izləyirlərmi bu günü tarixi?
Bilmirəm, indi hər halda
araşdırmaq lazım.
Maraqında olanlar var yəqin ki. Və sonuncu reportajımızı vermək istəyirdik. Bugün Olimpiya başlayır. Günün əsas hadisələrindən biri təbii ki, budur. Dünyanın diqqəti Pekinə yönələcək. Və azərbaycanlı, ümumiyyətlə, qafqazlı idmançılara hökumətlər qızıldan dağlar olmasa da hər halda milyonlar vəd ediblər ki, əgər qalib gəlsələr, onlar milyonçu olacaqlar. Natiq Zeynalman reportajı.
Qafqaz ölkələrinin hər üçündə Pekin Olimpiyadasının qızıl medalçılarının milyoner olacağına söz veriblər. Onlar elə milli valyuta ilə də Amerika valyutası ilə də milyoner ola bilərlər. Artıq Azərbaycan hökuməti rəsmən qızıl medalçıya 600 min manat veriləcəyini bildirib. Bu, Amerika dolları ilə 740 min dollara yaxın bir məbləğdir. Bundan savayı, yeni həyat yaşayış kompleksinin rəhbərliyi qızıl medal alan idmançıya 100 min dollar. Kia Motors avtomobil şirkəti həmin medalçıya öz adına layiq bir maşın bağışlayacağını söz verib. Əlavə olaraq, idman federasiyaları ayrı-ayrı şirkətlərdə qızıl medalçıları mükafatlandıracaqlarını bildiriblər. Vəd verilən mükafatların hamısını toplayanda qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Azərbaycan manatı ilə milyoner olacağını rahatça söyləmək olar. Ermənistan da qızıl medalçısına yaxşı mükafat vəd eləyir. Bu ölkədə qızıl medalçıya 760 min dollar mükafat söz verilib. Maraqlıdır ki, bu pulun cəmi 60 min dollarını hökumət boynuna götürüb. Qızıl medalçıya verilən qalan 700 min dollar pulu biznesmen olan Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri şəxsən özü verəcəyini bildirib. Bu ölkədə də qızıl medalçılara müxtəlif başqa mükafatlar da söz verilib və onların hamısını birlikdə götürəndə qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Ermənistan dramı ilə milyoner olacağını demək olar. Qafqazın başqa bir respublikası, Gürcüstanın prezidenti də qızıl medalçının gürcü larisi ilə milyoner olacağını deyib. Prezident Saakashvili qızıl medal alan gürcü idmançıya öz fondundan 1 milyon lari verəcəyini deyir. Bu məbləği də Amerika dollarına çevirəndə 720 min dollar pul deməkdir. Olimpiya Komitəsi başqa idman və biznes təşkilatları da qızıl medal alan gürcü idmançıya əlavə mükafatlar vəd ediblər. Onların hamısını bir yerdə nəzərə alanda qızıl medal alan gürcü idmançının da Amerika dolları ilə də milyoner olacağını gözləmək olar. Bu milyonlarla dollar mükafat vədini müzakirə edəndə ağla gələn fikirlərdən biri də bu olur ki, milyonları söz verənlər yəqin ki, özlərinin müflis olmayacaqlarına da əmindilər. Çünki
Natiq Zeynalın reportajından bəzi məqamları dinlədik biz. Bugün günün əsas hadisəsi yenə xatırladaq ki, Olimpiyada diqqət məhz Pekinə yönəlib. Azərbaycan idmançıları da orada iştirak edir. 147 nəfərlik nümayəndə heyəti gedib, o cümlədən artıq dövlət başçısı da Pekinə yola düşüb. Artıq vaxtımız başa çatır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra sizinlə sağollaşacaq.
Gürcüstan rəhbərliyi separatçı Cənubi Asiyanın paytaxtı Sxinvalini mühasirə aldığını və 8 kənd üzərində nəzarət ələ keçirdiyini deyir.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə eləyəcək.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışı da açılışda 80 ölkənin siyasi liderlərindən və krallardan iştirakı gözlənir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz sizə çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Sağollaşırıq sizlə. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik sizlə. Demək, gələn həftənin bazar ertəsi biz yenə burada olacağıq. Dünyada baş verənlərdən sizə xəbərətlər çatdırmaq üçün. Amma bizim təxminən bir qədər vaxtımız var idi. Saytımızdan sizə bəzi məlumatları çatdırmaq istəyirdik ki, bizim radiomuzun saytı azadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz. Sorğularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumumuzun müzakirəsi bu dəfə mətbuatla bağlıdır. Sevinç çatdır, mətbuatın
problemlərini pulla həll eləmək olarmı? Sualımız belədir. Videomuz da var burada, atlarla bağlıdır, bayaq danışdığımız. Mən bunu necə yarışa çıxarım adlı video çax yerləşdirilibdir.
Cıdır
meydanında saxlanılan atlarla bağlıdır. Əgər siz də baxmaq istəyirsinizsə, ya saytımızda yazılan yazıları oxumaq istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına daxil olun.
Bir maraqlı məqam da var. Neft ölkələrinin avtoritarlarına cavab verilməlidir. Bunu Azadlıq Radiosunun şərhçisi deyib, demək, bizim radionun şərhçisi və Daniel Kimmich, o deyir ki, Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, burada keçid dövrü artıq başa çatıb. Və bizim də vaxt